Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 6 година раніці. У преске студії вас вітає Тетяна Поклад. Починаємо програму випуском новин. Спершу події у Білорусі, зв'язані з Білоруссю. Виконавче бюро Міжнародного валютного фонду вирішило дати Білорусі стабілізаційний кредит поміром 2,5 мільярда доларів з метою допомогти країні переодолити наступства глобального фінансового кризису. Перша частка стабілізаційного кредиту доступна Уряду Білорусі вже тепер, останні гроші будуть переводитися тягом 15 місяців. Кредит з'являється незвичайно великим, він складає 418,8% білоруської квоти доступу до ресурсів Міжнародного валютного фонду. МВФ ухвалив антикризисну програму білоруського уряду. Юха Какенен, намісник директора Європейського департаменту МВФ у часі виступу на відмисловим брифінгу у Вашингтоні, назвав білоруську програму «моцною», а заходи влади «уважними» і «ефективними». Предпримальники не вийшли на акцію протесту на Кастришницькій площі у Мінську. Раніше повідомлялося, що вони збираються мітингувати супроти указу номер 703, який, на думку дробних бізнесовців, може привести до масового банкрутства. Міліція Мінського району спинила розслідування справи по вандалізмі у Куропатах, посилаючися на відсутність свідок. На Шкловським заводі газетної папери не стає робочих. Каб виправити ситуацію, облвиконкам пропонує накеровувати туди людей з підприємства Могильову. Біловезька пуща, ріка Дніпро і озеро Нарочи увійшли у лік номінанта у названні одного з 7 природних чудів світу. Конкурс 7 природних чудів світу проводиться швейцарською некомерційною організацією New Seven Wonders Foundation. На селігорському підприємстві «Білоруськалі» вводиться дактилоскопічна реєстрація. Ініціатором виступив селігорський РУС, посилаючись на закон об державної дактилоскопічної реєстрації. Випуск новин на хвилях свободи подій у світі. Евразвяз заявив, що не бачить причини, чому Росія не відновляє поставки газу у Європу через територію України. Уночі в неділю Росія відмінила свою згоду на домову об міжнародних назиральниках за транзитом газу після того, як Україна внесла документ своєї поправки. Міністр енергетики Чехії сьогодні підтвердив, що Україна підписала заново документ без своїх раніших поправок. Росія спинила всі поставки газу у Європу з 7 студеня за незгоди відносно домови на Новий год з Україною. Грузія і Швейцарія підписали домову, яка дозволяє амбасаді Швейцарії представляти інтереси Грузії у Росії. Росія підписала подобне погоднення зі Швейцарією у снежні літось. На хвилях свободи були новини, а тепер прогучить повтор програми, яка вперше прогучала напередодні увечері.
Ефіри Радіо Свобода у прескай студії Аліна Радкевіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Предпримальники не вийшли на акцію протесту на Кастришинську площу у Мінську. Міліція спинила розслідування справи об вандалізмі у Куропатах. Іван Шила признаний придатним до військової служби. У воєнкомат його відвезли під конвоєм. Про це та інше тягом півгодини. 13 студеня Росія одновить поставки природного газу через Україну у Європу. Представник «Газпрому» підтвердив, що поставки будуть відновлені після того, як почнуть працю міжнародні назиральники. Раніше старшиня Єврокомісії Жозе Мануель Барозу заявив про те, що далейше затягування ситуації неприймальне. Додатковий натиск на Росію і Україну оказали міністри енергетики країн Євразвязу, які провели екстрене посідження 12 студеня у Брюсселі. А проча того, сьогодні Єврокомісія поставила підпис під правилами моніторингу транзиту російського газу праз Україну. Жозе Мануель Барозу у сувязі з гэтым сказав.
Назіральники сьогодні вже знаходяться на своїх місцях, і ми не чекаємо далейших затримок або далейших оправданняў того, що громадяни Європи сидять у холоді і не отримують газу, за який платять.
Мой колега Ян Максимюк, нагадуючи ситуацію, яка попередничала підписанню документу, приводить слови Владимира Путіна, які він сказав з гэтай нагоди.
На места, определенные в этом документе, должны будут выехать независимые наблюдатели, и после того, как они окажутся на местах контроля, и мы убедимся в том, что они способны контролировать транзит нашего газа, «Газпром» подаст газ в газотранспортную систему Украины для его транзита европейским потребителям.
Яшчэ ўчора прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў назваў дакумент аб узнаўленні транзыту, падпісаны расійскімі і ўкраінскімі бакамі пры пасярэдніцтве Еўразіязу, нікчэмным і аб'явіў яго нядзейным. Масква заявіла, што Кіеў падпісаў папярэдне ўзгоднены дакумент з асцярогамі і што адна з гэтых засцярогаў датычыць дэкларацыі, якую Кіеў нібыта дамагаўся далучыць да дакументу. Паводле расійскіх сродкаў масавай інфармацыі, Украіна, між іншым, хацела, каб у гэтай дэкларацыі знайшлося сцвярджэнне, што Кіеў не адбіраў расійскага газу з транзытнай трубы. У заключэнні транзытнага пагаднення паміж Масквой і Кіевам актыўную ролю адыгралі палітыкі Чэхіі, якая цяпер старшынюе ў Еўразіязе. Сёння міністр чэшскай прамысловасці Марцін Рыман заявіў журналістам, што найноўшае пагадненне здымае праблему як расійскіх, так і ўкраінскіх засцярогаў.
У мяне ёсць інфармацыя, што сёння раніцай украінскі бок яшчэ раз падпісаў пратакол без дэкларацыі. Так што цяпер расійскія ўмовы поўнасцю задаволеныя, і Расія не мае прычыны, каб не ўзнавіць паставак газу неадкладна.
1/4 частка газу, спажыванага краінамі Еўразіязу, паходзіць з Расіі. Калі няма перабояў, 80% гэтага газу ідзе з Расіі украінскай трубою, а 20% беларускай. У сувязі са спыненнем падачы газу ва ўкраінскую газатранспартную сістэму «Газпром» пабольшыў транзыт газу цераз Беларусь з 80 000 да 117 000 кубаметраў у суткі.
Расказаў Ян Максімюк. Такім чынам, сёння ў Брусэлі падпісаны выніковы дакумент, які дазволіць аднавіць пастаўкі расійскага газу праз Украіну спажыўцам у заходняй і цэнтральнай Еўропе. Ці зменіцца ў звязку з новым дакументам умовы транзыту газу праз Беларусь? Я нагадаю, што ад пачатку расійска-украінскага канфлікту «Газпром» істотна павялічыў аб'ёмы перапампоўвання паліва праз Беларусь. З працягам тэмы Ігар Карней.
За першую декаду нового года транзит российского газа проз территорию Беларуси істотно рос. 1 студзеня кіраўніцтва Белтрансгазу паведаміла, у звязку з расійска-украінскім канфліктам перапампоўванне павялічылася на 26 мільёнаў кубаметраў штосуткі. Паводле звестак на 10 студзеня, транзыт у напрамку Польшы вырас на 35 мільёнаў і цяпер складае 117 мільёнаў кубаметраў. Праўда, як кажуць спецыялісты, беларускі бюджэт адчувае падвышэнне досыць умоўна. Падача павялічаная перадусім праз газаправод «Ямал-Еўропа», які знаходзіцца ва ўласнасці «Газпрому». Па сістэме Белтрансгазу падвышэнне складае блізу 10 мільёнаў кубаметраў. Учора ў інтэрв'ю нямецкаму тэлеканалу АРД прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін патлумачыў расійскую пазіцыю ў пытаннях паставак газу на прыкладзе Беларусі. Як заявіў Пуцін, Украіна на правах дзяржавы транзітэра мае вялізнае жаданне атрымаць газ па коштах ніжэй за сусветны. У сваю чаргу Пуцін заклікаў Еўразвяз пракрэдытаваць стратную эканоміку Украіны, як гэта зрабіла Расія ў дачыненні да Беларусі.
Если не хватает ресурсов на сегодняшний день, экономика не готова, она очень энергозатратна, другие системы не готовы, дайте им кредит. Вот мы дали кредит Беларуси 2 миллиарда долларов. А с Беларусью мы тоже в контракт записали в течение 3 лет перейти к европейскому ценообразованию.
Ни у «Газпроме», ни у «Белтрансгазе» пакуль не комментуюць, як аднаўленне украінскага транзиту адаб'ецца на магутнасцях беларускай газатранспартнай сістэмы. Аднак расійскія СМІ са спасылкай на крыніцы ў «Газпроме» сцвярджаюць, усё вернецца ў ранейшы фармат, бо не будзе ніякай неабходнасці загружаць беларускую трубу на максімум. Разам з тым афіцыйныя крыніцы па-ранейшаму не называюць кошту газу, па якім сёлета Беларусь яго набывае ў Расіі. Улады спадзяюцца, што па выніках году цана не перавысіць 140 даляраў за 1000 кубаметраў. У другім паўгоддзі 2008-га было 128 даляраў. Аднак на пачатку году кошт істотна большы. Пра рост сведчыць пераход шэрагу электрастанцый і кацельняў на таннейшае паліва – мазут. Ад дарагога газу на нейкі час адмовіліся Белаазёрская электрастанцыя, Берасцейская і Баранавіцкая ТЭЦ. Эксперт у энергетычнай галіне Валянцін Маскевіч схільны лічыць – вяртанне да мазуту ў цяперашніх умовах апраўданае. Аднак, на думку спецыяліста, колішні радыкальны пераход на газ разарваў лагістычныя маршруты і забяспечыць патрэбы прамысловасці рэзервовым палівам досыць складана.
Тое, што мазут на сегодня значительно выгоднее, это абсолютно ясно. Курс двигается от 50 до 100 долларов. У него больше теплотворной здольности. Хуже еще и с экологичным. Але все наши электростанции мают мазутные господарки. Ранее у нас на мазуте працевал и Лукомль, и Березовская ГРЭС. Мазут не перепомпуешь по трубопроводах. Потребно иметь цистерны отповедные того, что резко в часу кибицу перешли на газ. Отрымалось привязано абсолютно. Не думали про будущее.
Эксперт у энергетичной галине Валентин Мацкевич. Российско-украинский газовый конфликт будет темой сегодняшнего праского акценту.
У чем причины теперешнего российско-украинского газового конфликта? Чому баки, ці один з баков, пойшли на спынение транзиту газу в Европу? Якую позицию займает Европа в этом конфликте? Якими будут ягоные наступствы для России, Украины, Беларуси и Евразвязу? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску палітолях Андрэй Фёдараў, з Москвы аглядальнік часопісу «The New Times» Вадзім Дубноў, з Кіеву аналітык Віталь Портнікаў.
Праскі акцэнт выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навінаў. Украинский амбассадор у Менску Игор Лиховы заявил, что президенты Украины и Беларуси Виктор Ющенко и Александр Лукашенко могут встретиться у худким часе для обмеркования шергу питания двухбокового супрацовництва. Ці есть подставы казать, что официальный Менск занял проукраинскую позицию у газовом конфликте помеж Москвой и Киевом. Гэтую тему, а прыч іншого, будут обмерковывать эксперты у сегодняшней экспертизе свободы. Сёння на Кастрычніцкай плошчы ў Менску не адбыўся мітынг, на які заклікаў сабрацца старшыня каардынацыйнай рады індывідуальных прадпрымальнікаў Менску Алесь Макаю. Дробныя бізнэсоўцы не выйшлі на плошчу, расказвае Алесь Дашчынскі.
Напередодні акції на буйних ринках Мінську розповсюджувався бюлетень координаційної ради індивідуальних предпримальників. У їм зміщений заклік вийти о 12-й годині на Кастишницьку площу, бо президентський указ номер 703 несе у собі много проблем, які зроблять діяльність більшині предпримальників проблематичною. Однак на площу прийшли переважно міліціянти у цивільним і журналісти. Предпримальників були одинки. Ініціатор акції Алесь Макаєв, який прийшов на площу зі спозненням, потлумачив.
Може, пора не проспіла у нас. Треба питатися у наших колег, шмат людей ведало про сьогоднішню акцію. Це показник сьогоднішнього громадства білоруського. Інформація по ринках Мінська розповсюджувалася. Люди ведають про сьогоднішній мітинг. Може, ще факт той впливав, що некоторі структури сказали, що ніхто не вийде. І всі подумали, що буде дута акція. Може, предпримальники вирішаються, що проблеми їх не доспіли, щоб виходити на площу. Ну, наша теза буде, виходить на площу не толік, але буде горяче. Виходять не на площу, а на перемовні пляж. У нас є свої пропонови до уряду. Акції треба проводити, бо проблеми малого бізнесу на сам реч сьогодні застаються.
Гандляр з харчового ринку Ждановичі міркує, що людям нема коли ходити на акції.
В союзе предпринимателей все сидят тряпочники. То есть они могут напротить 150% и заплатить им 10% налогов. Ничего не стоит. Я торгую на торговом доме Ждановича. У нас максимальная наценка 3%. Мы за счет оборота работаем с 6 утра и до 11 вечера. И с этих 3% торговой наценки я должен заплатить еще 10% налогов. Все в шоке, как это можно быть? Весь свой заработок отдать. И все сейчас просто отматывают кассовые аппараты. Сейчас люди заняты этим, а не митингом.
Один из координаторов Европейской коалиции Микола Статкевич так само пришел на площу. Але он сдивлены, что на площу не пришли предпринимальники.
Я думаю, что не такие же кризис, мабуть, у них. Бо им этот спрощенный порядок покинули. Один, что податок подняли. Так они этот податок перекладут на нас, простых споживцов. Да все. Мабуть, не так притиснула, не так взяла за кошень. И это дивно, как тут есть журналисты, есть милицианты. А где ты? Правы, кого я пришел оборонять?
Лидер республиканского объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко назирал за акцией через дорогу с другого боку площади. Ягоная объединение Єднання акцію не підтримала.
Каб виходити на площу, треба, як би це добре розуміли усі предпримальники. Саме головне, коли вони самі розуміють, що це треба. На жаль, сьогодні багато розуміють, але розуміють і робити це дві різні речі. Проблема не вирішена, їх вельми шмат, у нас усе наперед, усьому свій час.
Лідер об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченка. Я нагадаю, паводлі указу номер 703, улади покинули на непевний час льготні умови увозу товару з Росії. Однак істотно повялічили ставки єдиного податку. Чекається, що неузабаві депутати місцевих советів затвердять нові податкові ставки для дробних бізнесовців. У той час, як акція предпримальників у Мінську провалилася, у Барановичах на площі перед будинком гарвиканкаму вийшло 30 чоловік. Акція відбулася, хоча і не така шматліка, як сподівалися організатори. Про гэта праз хвіліну пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Владимир Путін паабяцаў, што «Газпрому» зновяць пастаўкі газу Еўропы праз Украіну пасля таго, як за транзытам расійскага газу пачнуць эфектыўна сачыць незалежныя назіральнікі. Чакаецца, што пастаўкі адновяцца 13 студзеня раніцай. Прадпрымальнікі не выйшлі на акцыю пратэсту на Кастрычніцкую плошчу ў Менску. Раней паведамлялася, што яны збіраюцца мітынгаваць супраць указу нумар 703. У Барановичах на плошчы Леніна сабралася каля 30 прадпрымальнікаў. Арганізатары разлічвалі на большую колькасць. Міліцыя Менскага району спыніла расследаванне справы аб вандалізме ў Курапатах. На шклоўскім заводзе газетнай паперы не стае рабочых. Каб выправіць сітуацыю, аблвыканкам прапануе накіроўваць туды людзей з прадпрыемства ў Магілеву. Намеснік кіраўніка салігорскай філіі маладога фронту Іван Шыла прызнаны прыдатным да вайсковай службы. У ваенкамат яго адвезлі пад канвоем. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў Барановичах на плошчы перад будынкам гарвыканкаму адбылася акцыя прадпрымальнікаў. Яе ўдзельнікі выказваліся супраць павелічэння ў некалькі разоў падаткаў і грашовай платы за арэнду гандлёвых месцаў на рынках гораду. Вось што паведаміў з Барановичаў журналіст Анатоль Кругавец.
У Барановичах на площі Леніна собралося каля 30 індивідуальних предпринимальників. По словах тих, хто прийшов, гэта мало. Усіх ІП у городі налічується каля 5 тисяч. Як оцінюють акцію організатори? Запитую про гэта у одного з їх, Миколая Чернауса.
Вообще акция получилась немножко спонтанной. Она организовалась в декабре, когда накал страстей был. Еще нюанс какой. Наученный горьким опытом боятся люди, бо будет подъезжать сейчас милиция, отслеживать, фотографировать, снимать на видео.
Акція відбувається побач з гарвиканкамом. Ніякої реакції з боку уладів нема. Тільки один раз підходив міліціант, і парочка прогулювалася неподалеку. Свою оцінку сьогоднішньої акції виказує відомий громадський активіст міста Барановичів Віктор Сириця.
Звісно, ця акція не вдалася. Вони ж індивідуальні підприємники. Саме головне, що кожен сам за себе. Нема колективного духу. Тому і не відбувається ця акція.
Акція почалася після 12 годин і відбувалася на протягу не більше, ніж години.
З Барановичаў паведаміў журналіст Анатоль Кругавец. Незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, які зарэгістраваны ў Літве, правёў апытанне. Калі ў вашым раёне альбо горадзе адбудуцца акцыі супраць пагаршэння эканамічнага становішча, ці гатовы вы прыняць у іх удзел? 72% адказала, што не гатовыя. 9,5% было цяжка адказаць на гэтае пытанне, і толькі 18,5% адказалі, што гатовыя пратэставаць супраць пагаршэння становішча. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить до женки, а не до жаспора.
Ваши отгуки, пытания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
И огляд ваших звонков на свободу хвилину праз 5-6. Міліцыя Менскага району спыніла расследаванне справы аб вандалізме ў Курапатах. Справу завялі пасля затрымання грамадскімі актывістамі двух юнакоў, якія павалілі крыжы на месцы масавых расстрэлаў сталінскіх часоў. Расказвае Алег Груздзёлавіч.
Пра прыпыненне справы аб вандалізме паведамілі раніцай 12 студзеня ў бараўлянскім аддзеле Менскай раённай міліцыі са спасылкай на следчую Аліну Хільчук. Пазней супрацоўнік следчага аддзелу ўправы Менскай раённай міліцыі, які прасіў не называць яго на імя, патлумачыў Радыё Свабода, чаму справа пакуль не патрапіць у суд.
Дзела прыстаноўлена, тому што даказацтва недастатачна. Даже свидетелей недостаточно.
Паводле мінцыянта, справа аб вандалізме не закрытая зусім і ў любы момант можа аднавіцца. Такое ў нас часта бывае, сказаў следчы. Палітычныя матывы прыпынення справы следчы адмаўляе цалкам. Ці сапраўды следству не хапіла сведак здарэння, якое адбылося 1 лістапада ў Курапатах? Нагадаем, у той вечер активисты КХП БНФ Александр Маков и Олег Свиридов робили обыход Куропатского лесу. А 22-й године почули, як нехто ломая крыжи на аллее, что вяде на курган с мемориальным каменем. Александр Маков и Олег Свиридов побегли на гук и праз некалькі хвилин на место здарения затримали двух молодёнов, якія были в несвярозом стане. Олег Свиридов перекананы, что менавіта гэтые вандалы поломали некалькі памятных крыжов. Про гэта ён сведчыў у милиции, як и ягоны сябра Александр Маков. Некаторыя дзеянні следчых активист патлумачыць не можа.
Не была зроблена экспертиза адразу, як доставили у пасторону, на стан алкогольное опьянение. По-другое, як проводился следчий эксперимент, то показания брали только у Подарамакова. Я могу сказать, что в следующем эксперименте я не удельничал.
Олег Свиридов переконаны, что следствие выгнали певный загад керавництва. Не выказывать активности у пошуках доказов вины вандалов и тем самым развалить справу. Гэтак жа мяркуе і выканаўца абавязкаў старшыні КХП БНФ Юрась Беленькі. Палітык прыехаў на месца здарэння неўзабаве пасля затрымання хуліганаў. Спадар Беленькі на свае вочы бачыў зламаныя крыжы і тое, як адказна міліцыянты ўзяліся за расследаванне справы. Тады не было сумневу, што ў гэтай справе ўсё зразумела і вінаватыя будуць прыцягнутыя да суду, кажа Юрась Беленькі. Политик меркуя, что справа про вандализм у Куропатах на этом не скончится.
Громадство мусить все зробить, каб злочинцы были в суде. Громадство мусить все зробить, каб люди, якія отказные за расследование, доведение этой справы, понесли службовую, и, может быть, на больше серьезную отказность, коли будет на то установлена их недопросовка и умысел.
По воле Юрася Беленького, деяния следчих из Минской управы милиции будут обскажены праз прокуратуру.
Только за апошнія 3 гады гэта третья справа об вандализме у Куропатах. Подобное было уже в снежні 2005-го и у сакавіку 2008-го. Усе три справы скончыліся нічым. Гэтым разам активистам упершыню удалось затрымаць вандалов на месцы злачынства. Але гэта не допомогло следчым довести справу про вандализм у Куропатах до суду. Вы слухаете «Радио Свобода». Намесніка старшыні незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Івана Шылу. Салігорскія міліцыянты затрымалі каля дому і пад канвоем адвезлі ў ваенкамат, дзе яго чакала здымачная група беларускага тэлебачання. Днямі супрацоўнікі міліцыі прывезлі ў ваенкаматы яшчэ некалькі моладзевых актывістаў, перадае Любоў Лунёва.
Іван Шыла паведаміў свабодзе, што яго затрымалі ў той момант, калі ён выйшаў з пад'езду свайго дома, каб ісці ў ваенкамат.
Я трапил в военкомат, я зразумел, что адмыслово до меня подрихтовали комплекс меров, які хотели меня сегодня терминово реализовать. Но приехала белорусская телебачення, и у меня были проблемы с психологами, які сумнівалися в моей придатності до військової служби. Бо молоденькі девочки, які там сидять и бачать хлопца, якого 80 затримання у характеристики, мільйонні штрафи, судимості, они щиро пытаются, чи берусь таких у войску, и не хотели брать на себе отказность, бо они говорили, ты здоровый человек, але с твоими поглядами это все будет проблематично.
Іван Шыла раней неаднаразова атрымліваў позвы ў ваенкамат і заўсёды яго наведваў. Ён лічыць, што сённяшні прымусовы прывод – сведчанне палітычнага ціску з боку ўладаў.
Я хачу, каб закон быў роўным для ўсіх. Не толькі ў пытаннях, што чалавек мусіць служыць, але і ў пытаннях, як да яго ставяцца супрацоўнікі ваенкамату падчас прызыўной камісіі і медычнай. Тое самае, напрыклад, з Франа Камічорка, якога зараз усе хаюцца, тое, што ідзе ў войска і зробіць гэтага публічную справу. Але насамрэч у законе аб вайсковай службе няма такога тэрміну, як палітычны прызыў. І мы мусім разумець, што, умоўна кажучы, мой сусед Петя, які сидзіць 15 суток за п'янку па пратаколу за хуліганства, гэта не бацька, напрыклад, Франа Камічорка, які 15 суток сидзіць перад палітычнай акцыяй.
15 студзеня Іван Шыла мусіць наведаць ваенкамат, дзе яму скажуць, у якіх войсках ён будзе служыць наступныя 1,5 года. Паводле законодавства, за ухіленне службы ў войску маладога грамадзяніна Рэспублікі Беларусь могуць прыцягнуць да крымінальнай адказнасці. Вайскоўцы ж не звяртаюцца ў пракуратуру, а падаюць прозвішчы актывістаў дэмакратычнага руху ў агульны спіс невыязных з тэрыторыі Беларусі, альбо задзейнічаюць міліцыю, каб прымусова дастаўляць прызыўнікоў на медычную камісію. Старшыня моладзі БНФ Франа Квячорка цяпер знаходзіцца ў рэспубліканскім вайсковым шпіталі. Медыкі маюць яшчэ раз праверыць, ці прыдатны ён для службы ў войску. Раней яму далі атэрміноўку на 1,5 года ў звязку з аперацыяй на вачах.
Спецслужбы высокі. озвучиваюць, дзе ты знаходзіся. Мяне арыштоўвалі ў горадзе Ракаў, дзе знаходзіўся ў сваёй знаёмай. Мне адмаўляюцца паказваць вынікі медычных абследаванняў, нават калі мераюць ціск, лечачы ўрач адмаўляецца казаць лічбы. Відавочна, ім трэба лічбы напісаць, якія патрэбныя, ім трэба прызнаць мяне годным. Адзінае, што застаецца, гэта патрабаваць годнага, справядлівага абследавання. Для гэтага я пішу скаргі на імя начальніка шпіталя. А калі мая скарга не буду задаволена, то буду звяртацца ў суд.
Цягам 4 месяцаў пасля прымусовага прыводу ў ваенкаматы ў войска трапілі актывісты моладзі БНФ Зміцер Жалезніченка з Гомеля, Зміцер Беляю са Смаргоні, Віталь Каратыж з Лунінца, Алесь Каліта з Магілёва, Андрэй Анташкевіч з Бабруйску, Юрась Дзяшук з Ліды. Актывістаў маладога фронту пачалі прывозіць у ваенкаматы напрыканцы году. Паўла Кур'яновіча затрымалі дома і адвезлі ў ваенкамат, дзе яго папярэдзілі пра адміністрацыйную адказнасць, калі ён будзе ўдзельнічаць у акцыях апазіцыі. Днямі забралі служыць у войска кіраўніка маладога фронту ў Лідзе Сержука Чайку.
Расказала Любоў Лунёва. Ну а зараз званкі на свабоду. Акцыя пратэсту прадпрымальнікаў, дэвальвацыя беларускага рубля, украінска-расійскі газавы канфлікт, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
12 студзеня прадпрымальнікі меліся правесці ў Менску мітынг на знак пратэсту супраць пагаршэння ўмоваў працы. Акцыя не адбылася, бо людзі на плошчу не прыйшлі. Тэлефанаванне на гэтую тэму атрыманае напярэдадні.
Ко мне приходили участковые с предупреждением, чтобы я не выходила на акцию протеста 12 января 2009 года. Я Фанкевич Любовь Михайловна, житель города Бобруйска, которая добивается справедливости в судах. Объявляла акцию протеста. В Минск я все равно поеду, хоть и предупреждали.
На тему российско-украинского газового конфликта наступные выказывания.
Коли Россия продала Украине газ, телушку, то есть, то телушка належит Украине, и тому газ далей иде, як от Украины. А коли такого нема, то это спекуляции и политические манипуляции.
З Україною гроші за газ не могла поділити. Упевнен, гети каприз сприяє, каб Європу вельми дуже розгазліть. І нам може купляти газ у країнах Центральної Азії і його транспортувати боком від Росії до України.
Зніження курсу білоруського рубля на 20% – тема наступних телефонуванняў.
Ті, у кого було сума в еквіваленті $1000, тут потерял 400 000. Еще 20% в результате подорожания коммунальных услуг. Это уже 40%. Плюс цены. Получается, что наш народ в один миг лишился примерно 50% своего дохода.
Я хочу сказать на конт кризиса. Працовников торгового дома на Нямизе начальство с угрозами примусовывая брать 5 дзён за свой рахунок, мотивуя социально-бытовыми обставинами, каб сэкономить на выплаты зарплаты и показать, як эффективно працуе прадпрыемство.
Берем кредиты у России, у Росвязи. И куда пойдут эти гроши? Неужели только будем различиваться за энергоносбиты? У вас недальновидная политика.
Лепей я підтримаю гэту американскую економіку, кожний місяць набуває по $100, чим гэта існуючий режим. А гэта існуючий режим хай стоїть з протягнутою рукою за кредитами.
Може, кризис – это вырятование для Беларуси. У державы не будет сродков для будовництва атомной электростанции АЭС. Будовництво АЭС – это кончатковая гибель для Беларуси.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свобода» у Менску 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями на різні інші теми.
На конт русской мовы у русской православной церкви. Митрополит Филарет, як иде слушать, так и говорит. На конт мовы, каб обовязково белорусская, то гэта у костёл треба. Костёл католицкий, он костёл усё светный. Там усе мовы ровные.
У Беларуси смяротность перевышает на 30 тысяч нараджальность. А Лукашенко не знайшов грошы, каб повялічыць допомогу рызыкнувшим мець малое дитя.
Я присвятил свой верш «Подтримку руху за свободу», який означалива экс-кандидат у президенты Александр Маленкевич. Мой родный край, ты в мрачном стане, простору правда скрыл туман, а лес сейчас лепше все ж настане, коли стрымается подман, а будет душу правды свята, а крие песни соловья, и распростая крыла узнята, покутной спадщины земля. Микола Шаровар, город Солигорск.
Агляд званкоў падрыхтавала Галіна Бакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Пражскі акцэнт».
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 6:30. Далей у пражскай студыі навінаў Таццяна Поклад. Працягваем праграму выпускам навінаў спярша падзеі ў Беларусі. Выканаўчае бюро Міжнароднага валютнага фонду вырашыла даць Беларусі стабілізацыйны крэдыт памерам 2,5 мільярды даляраў з мэтай дапамагчы краіне пераадолець наступствы фінансавага крызісу. Першая частка крэдыту, даступная ўраду Беларусі ўжо цяпер, астатнія будуць пераводзіцца цягам 15 месяцаў. Крэдыт з'яўляецца незвычайна вялікім, ён складае 418,8% беларускай квоты доступу да рэсурсу МВФ. МВФ ухваліў антыкрызісную праграму беларускага ўраду і назваў яе «моцнай». Міліцыя Менскага раёна спыніла расследаванне справы аб вандалізме ў Курапатах, спасылаючыся на адсутнасць сведак. На Шкловскім заводзе газетнай паперы не стае рабочых, а выканкам прапановае накіроўваць туды людзей з прадпрыемства ў Магілёву. Менскія ваенкаматы прыступілі да адпраўкі прызыўнікоў на тэрміновую службу ў войска ў астатніх рэгіёнах краіны. Прызыў будзе праходзіць з 15 па 13 студзеня. Намеснік кіраўніка салігорскай філіі маладога фронту Іван Шыла, прызнаны прыдатным да вайсковай службы, у ваенкамат яго адвезлі пад канвоем. Белавецкая пушча, рака Дняпро і возера Нарач увайшлі ў лік намінантаў на званне аднаго з 7 прыродных цудаў свету. Конкурс 7 прыродных цудаў свету праводзіцца швейцарскай некамерцыйнай арганізацыяй New Seven Wonders Foundation. 7 прыродных цудаў свету будуць вызначаныя шляхам інтэрнэт-галасавання. Выпуск навінаў на хвалях свабоды і падзеі ў свеце. Еўразвяз заявіў, што не бачыць прычыны, чаму Расія не аднаўляе пастаўкі газу ў Еўропу праз тэрыторыю Украіны. Уначы ў нядзелю Расія адмяніла сваю згоду на дамову аб міжнародных назіральніках за транзітам газа, пасля таго, як Украіна ўнесла ў дакумент свае папраўкі. Пасярэднік у справе падпісання дамовы Еўразвяз, міністр энергетыкі Чэхіі, краіна, якая старшынюе ў Еўразвязе, пацвердзіў, што Украіна цяпер падпісала занава дакумент без сваіх ранейшых паправак. Грузія і Швейцарыя падпісалі сёння дамову, якая дазваляе амбасадзе Швейцарыі прадстаўляць інтарэсы Грузіі ў Расіі. Расія падпісала падобнае пагадненне са Швейцарыяй ў снежні, што дае амбасадзе Швейцарыі ў Тбілісі права прадстаўляць інтарэсы Расіі ў Грузіі. Грузія спыніла дыпламатычныя дачыненні з Расіяй пасля кароткай вайны паміж краінамі ў жніўні летась. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заявіў, што накіроўваецца на блізкі ўсход, каб пераканаць Ізраіль і Хамас у неабходнасці спыніць вайсковыя дзеянні. Пан Гі Мун выказаў шкадаванне з нагоды таго, што абодва бакі праігнаравалі рэзалюцыю Рады бяспекі ААН аб перамір'і. Генеральны сакратар ААН наведае Егіпет і Ярдан у сераду, пасля накіруецца ў Ізраіль. На хвалях свабоды былі навіны, а цяпер паўтор учорашняй праграмы. У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прадпрымальнікі не выйшлі на акцыю пратэсту на Кастрычніцкую плошчу ў Менску. Міліцыя Менскага раёну спыніла расследаванне справы аб вандалізме ў Курапатах. На Шклоўскім заводзе газетнай паперы не стае рабочых. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 13 студзеня раніцы Расія адновіць пастаўкі прыроднага газу
через Украину у Европу. Представник «Газпрома» подтвердил, что поставки будут обновлены после того, как начнут працу международные надзиральники. Ранее старшиня Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу заявил про то, что дальнейшее затягивание ситуации непримальное. Додатковый натиск на Россию и Украину оказали министры энергетики краин Еврозвязу, которые провели экстренное посиджение 12 студеня в Брюсселе. А прача того, сегодня Еврокомиссия поставила подпись под правилами мониторингу транзиту российского газа праз Украину. С этой нагоды Жозе Мануэль Барозу сказал:
«Назиральники сегодня уже находятся на своих местах, и мы не шукаем дальнейших затримок альбо дальнейших оправданий того, что громадяне Европы сидят у холоде и не отримливают газу, за який платят».
Таким чином, сегодня в Брюсселе подписаны выниковый документ, который дозволит обновить поставки российского газа праз Украину с поживцам у Заходней и Центральной Европе. Ці изменятся у связку с новым документом умовы транзиту газа праз Беларусь. Я нагадаю, что от початку российско-украинского конфликта «Газпром» істотно повеличил объемы перепомповывания палива праз Беларусь. С протягом темы Игорь Корней.
За первую декаду нового года транзит российского газа праз территорию Беларуси істотно рос. 1 студзеня кіраўніцтва Белтрансгазу паведаміла, у звязку з расійска-украінскім канфліктам перапампоўванне павялічылася на 26 мільёнаў кубаметраў штосуткі. Паводле звестак на 10 студзеня, транзыт у напрамку Польшы вырас на 35 мільёнаў і цяпер складае 117 мільёнаў кубаметраў. Праўда, як кажуць спецыялісты, беларускі бюджэт адчувае падвышэнне досыць умоўна. Падача павялічаная перадусім праз газаправод «Ямал-Еўропа», які знаходзіцца ва ўласнасці «Газпрому». Па сістэме «Белтрансгазу» падвышэнне складае блізу 10 мільёнаў кубаметраў. Учора у інтэрв'ю нямецкаму тэлеканалу АРД прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін патлумачыў расійскую пазіцыю ў пытаннях паставак газу на прыкладзе Беларусі. Як заявіў Пуцін, Украіна на правах дзяржавы транзітэра мае вялізнае жаданне атрымаць газ па коштах ніжэй за сусветны. У сваю чаргу Пуцін заклікаў Еўразвяз пракрэдытаваць стратную эканоміку Украіны, як гэта зрабіла Расія ў дачыненні да Беларусі.
Если не хватает ресурсов на сегодняшний день, экономика не готова, она очень энергозатратна, другие системы не готовы, дайте им кредит. Вот мы дали кредит Беларуси 2 миллиарда долларов. А с Беларусью мы тоже в контракт записали в течение 3 лет перейти к европейскому ценообразованию.
Ни у «Газпроме», ни у «Белтрансгазе» пакуль не комментуюць, як аднаўленне украінскага транзиту адаб'ецца на магутнасцях беларускай газатранспартнай сістэмы. Аднак расійскія СМІ са спасылкай на крыніцы ў «Газпроме» сцвярджаюць, усё вернецца ў ранейшы фармат, бо не будзе ніякай неабходнасці загружаць беларускую трубу на максімум. Разам з тым офіційні крыніцы по-ранейшаму не называюць кошту газу, па яким сёлета Беларусь яго набывае ў Расіі. Улады спадзяюцца, што па выніках году цана не перавысіць 140 даляраў за 1000 кубаметраў. У другім паўгоддзі 2008 было 128 даляраў. Аднак на пачатку году кошт істотна большы. Пра рост сведчыць пераход шэрагу электрастанцый і кацельняў на таннейшае паліва – мазут. Ад дарагога газу на нейкі час адмовіліся Белаазёрская электрастанцыя, Берасцейская і Баранавіцкая ТЭЦ. Эксперт у энергетычнай галіне Валянцін Маскевіч схільны лічыць, вяртанне да мазуту ў цяперашніх умовах апраўданае. Аднак, на думку спецыяліста, колішні радыкальны пераход на газ разарваў лагістычныя маршруты і забяспечыць патрэбы прамысловасці рэзервовым палівам досыць складана.
Тое, што мазут на сёння значна выгадней, гэта абсалютна ясна. Кошт вагаецца ад 50 до 100 даляраў. У яго больш цеплатворнай здольнасці, хужэйшы з экалагічным, але ўсе нашы электрастанцыі маюць мазутныя гаспадаркі. Раней у нас на мазуце працаваў і Лукомль, і Бярозаўская ГРЭС. Мазут не перепампуеш па трубапроводах, патрэбна мець цистэрны адпаведныя таго, што рэзка ў часу кебіча перайшлі на газ, атрымалася прывязана абсалютна і не думалі пра будучыню.
Эксперт у энергетычнай галіне Валентин Мацкевіч. Транзит российского природного газа праз Беларусь складает у среднем 50 миллиардов кубометров штогод. Большая частка объема перепомповывается праз белорусский участок газопроводу «Ямал-Европа», який належит концерну «Газпром» – 33 миллиарды кубометров на год. Ці ёсць падставы казаць, што афіцыйны Менск заняў праўкраінскую пазіцыю ў газавым канфлікце паміж Масквой і Кіевам. Пра гэта пойдзе гутарка ў сённяшняй экспертызе свабоды, якая выйдзе ў эфір праз чвэрць гадзіны.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды.
аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Сёння на Кастрычніцкай плошчы ў Менску не адбыўся мітынг, на які заклікаў сабрацца старшыня каардынацыйнай рады індывідуальных прадпрымальнікаў ў Менску Алесь Макаю. Дробныя бізнесоўцы не выйшлі на плошчу. Алесь Макаю патлумачыў журналістам.
Может, пора не проспела у нас. Треба пытаться у наших коллег. Шмат людей ведало про сегодняшнюю акцию. Это показчик сегодняшнего громадства белорусского. Информация по рынках Менска распространилась. Люди ведают про сегодняшний митинг. Может, еще факт той уплывал, что некоторые структуры сказали, что никто не выйти. И все подумали, что будет задутая акция. Может, предпринимальники вырешаются еще, что проблемы их не доспели, чтобы выходить на площадь. Но наша теза будет, выходить на площадь не талика, ли будет горыча. Выходит не на площадь, а на перемолвные пляжи. У нас есть свои пропановы до урада. Акции треба проводить, бо проблемы малого бизнеса на самом деле сегодня застаются.
Сказаў Алесь Макаеў журналістам. А ў Баранавічах сёння на плошчы перад будынкам гарвыканкаму адбылася акцыя прадпрымальніка, хаця і не такая шматлікая, як спадзяваліся арганізатары. Яе ўдзельнікі выказваліся супраць павелічэння ў некалькі разоў падаткаў і грашовай платы за арэнду гандлёвых месцаў на рынках гораду. Вось што паведаміў з Баранавічаў журналіст Анатоль Кругавец.
У Баранавічах на площі Леніна собралося каля 30 індивідуальних предпринимальників. По словах тих, хто прийшов, гэта мало. Усіх ІП у городі налічується каля 5 тисяч. Як оцінюють акцію організатори? Запитую про гэта у одного з їх, Миколая Чорновуса.
Вообще акция получилась немножко спонтанной. Она организовалась в декабре, когда накал страстей был. Еще нюанс какой. Наученный горьким опытом боятся люди, бо будет подъезжать сейчас милиция, отслеживать, фотографировать, снимать на видео.
Акция отбывается побач с гарвыканкамом. Ніякай реакции с боку уладов няма. Только один раз подыходил милициант, и парочка прогуливалась неподалеку. Свою оценку сегодняшней акции выказывает ведомый громадский активист города Баранавічаў Виктор Сырыца.
Конечно, эта акция не удалась. Яны ж індывідуальныя прадпрымальнікі. Самое главное, что каждый сам за себе. Нема коллективного духу. Тому и не отбывается эта акция.
Акция прошлася пасля 12 гадзінаў і адбывалася на працягу не болей, чым гадзіна.
З Баранавічаў Анатоль Кругавец. Сёння ў доследах начной свабоды мы пагутрым пра тое, чаму заклікі ўдзельнічаць у акцыях пратэсту пераважна не знаходзяць падтрымкі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. А гостем «Ночной свободы» сегодня будет Алесь Макаў. Разом с другим активистом Олегом Свиридовым 1 листопада летась он затримал у Куропатах двух юнаков каля зломанных крыжов. Тогда милиция распочала справу об вандализме, але сегодня справу спынили. Вы слухайте «Радио Свобода». Сёння праваабарончая арганізацыя Freedom House апублікавала свой традыцыйны штогадовы даклад «Свабода ў свеце». Побач са мной мой калега Ян Максімюк. Я папрашу яго распавесці, як выглядае Беларусь паводле сённяшняй справаздачы.
За апошнія гады Беларусь заўсёды апыналася ў хвасце гэтага рэйтынгу «Свабоды ў свеце». Freedom House дзеліць агульна краіны свету на тры групы. На свабодныя, часткова свабодныя і несвабодныя. І я ўжо не памятаю, ці Беларусь увогуле патрапіла ў групу хаця б часткова свабодных краінаў. У кожным разе за апошнія 2-3 гады яна была унізе гэтага рэйтынгу.
Разам з якімі постсавецкімі краінамі яна патрапіла?
Разам з такімі постсавецкімі краінамі, як Азербайджан, Казахстан, Расія, Таджыкістан, Туркменістан і Узбекістан. Ну, варта заўважыць, што вось паводле дакладу Freedom House у свеце 89 свабодных краінах, 62 часткова свабодныя і 42 несвабодныя. І вось у гэтых несвабодных краінах жыве каля 34% жыхароў свету. З гэтага боль за палову ў Кітаі.
Яна, вось, ну чаму беларускі рэжым у мінулым годзе зрабіў некалькі заяваў пра лібералізацыю эканамічнага і палітычнага жыцця, не здолела вырвацца з гэтай групы несвабодных краінаў?
На гэтае пытанне адказаў нашаму радіо Крыстафер Уокер, директор дослідування у Freedom House. Поводле його увогуле на советской, на былой советской просторы, за винятком трех країн Балтії, назирається агульний політичний процес, який називається, який он називає монополізацією улади. Ну а що тичиться конкретно Білорусі, так дозвольте мені зацитувати виказування Крістофера Уокера. Нам удалося убачить певне брадження в громадянській супольності країни, це значить Білорусі, і її керівництво зробило некілька заяв про свій намір ангажувати сусвітню супольність у інший спосіб. Але в основному показники, на які ми звертаємо увагу, істотно не змінилися. Коли можна про нечто говорити, дик про стиплую зміну на полях, а не про істотну зміну позиції країни.
Таким чином, Уокер сказав, що Україні за останній год, нягледзячи на певне ображення серед громадянської супольності, не наступили ніякі істотні зміни у сфері політичних правов чи громадянських свобод. Я дякую моєму колегу Яну Максимюку. Додам тільки, що Freedom House публікує свої досліди політичної свободи від 1972 року. Щогодові доклади організації лічаться авторитетною криницею інформації о політичних правах і громадянських свободах у світі. Ви слухаєте Радіо Свобода, і я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Владимир Путін пообіцяв, що «Газпрому» зновить поставки газу Європу проз Україну після того, як за транзитом російського газу почнуть ефективно сачити незалежні назиральники. Чекається, що поставки відновляться 13 студеня раніцей. Предпримальники не вийшли на акцію протесту на Кастричницьку площу у Мінську. Раніше повідомлялося, що вони збираються мітингувати супроть указу номер 703. У Барановичах на площі Леніна зібралося коля 30 предпримальників. Організатори розлічували на більшу кількість. Міліція Мінського району спинила розслідування справи об вандалізмі у Куропатах. На Шкловському заводі газетної папери не стоїть робочих. Каб виправити ситуацію, облвиконкам пропонує накеровувати туди людей з предприємства у Могилєву. Намісник керівника Солігорської філії «Молодого фронту» Іван Шила признаний придатним до військової служби. У воєнкомат його відвезли під конвоєм. Ви на хвалях Радіо Свобода. На Шкловському заводі газетної папери не стає робочих. Каб виправити ситуацію, новий старшиня Могилєвського облвиконкому Петр Рудник пропонує накеровувати туди людей з предприємства обласного центру. Поводле Рудника, некоторі могилєвські заводи згортують витворчість про страту ринку збиту продукції, і працівна сила залишається незапотребованою. Репортаж Андрія Белогубова.
Нестача працовной силы на Шкловском заводе не дозволяет загрузить на полную могутность папироробную машину.
Я бы рекомендовал не обратить внимание на предприятие города Могилева, в частности Могилевки Молокно, там, где сегодня, к сожалению, из-за сужения рынка сбыта коллектив работает не на полную мощность, а то, чтобы эти кадры в области мы могли перераспределить, к примеру, на завод газетной бумаги в город Шклов.
Распавел, познакомившись с заводом, старшиня Могилевского облвиконкому Петр Рудник. Завод газетной паперы почали будовать на захат Александра Лукашенки в 2005 году. На конт места размещения предприемства изнавали разные пропановы. Однако выбор был спынен именовито на Шклове, хоть уже тогда было зрозумело, что у невеликим райцентре нема отповедных квалификованных рабочих. Будовля обошлась державному бюджету больше как у 60 миллионов доляров. На набытие обсталевания потратили еще около 35 миллионов. Закупляли его в разных краинах – России, Австрии и Индии. Про проблемы с наладкой папироробной машины пуск заводу откладался несколько разов. Первую пробную партию своей паперы предприемство выпустило у лютом 2008 году. Обещают, что от снежня 2010 года предприемство будет выраблять за год до 40 тысяч тонн газетной и легкомелованной паперы. Обещают так само, что на шкловской паперы будут друковаться все белорусские газеты.
Репортаж Андрея Белогубова. Ці вірите ви словом уладу, що нової девальвації рубля не буде? На це питання відказували городинці, з якими розмовляв Сергій Островцов.
Все залежить від долара, як він буде. Тут той білоруський буде падати. Закономірно. Ми зав'язані єдино.
Я думаю, що буде. Обов'язково буде. Тому що ці мільйони...
Кошелок,
да,
я теж думаю, що буде. Тому що денег багато в кошельці, а вони...
Безполезні бумажки, виходить.
Ми думаємо, що буде.
Ну, я так думаю, що більше девальвації не буде. Ну, а куди вже більше? Ну, так не треба сравнювати Україну і Білорусі. Скажімо так, у нас ще, як говориться, правительство працює. делает какие-то попытки. На Украине нет, как это сказать. Сами знаете, там политический хаос. Уже не первый год. Единственное, что может быть у нас, так это, я считаю, что деноминация. Я думаю, что у нас еще более-менее все спокойно. А в тех же Штатах вот неизвестно, что будет. Спасать, как говорится, экономику и вливать миллиардные. Сколько там Обама собирается? 750 миллиардов. Ну, проще простого деньги напечатать, правильно? Напечатать все могут.
Я не боюсь, потому что у меня нет лишних рублей. Поэтому у меня что доллар, что рубль, все равно. Мы деньги, которые зарабатываем, сразу тратим.
Ну, если будет, то ну, не 20%, как вот это вот была новогодняя. Меньше. Сейчас российский рубль подешевел в России. Так что наш сейчас курс, соответственно, поменяется. Но я думаю, что не будет. Такой большой не будет. Но а поменьше, да, курс будет падать.
Ну, я думаю, что вот эта первая девальвация связана с необходимостью, просто с условиями, которые выдвинул Международный валютный фонд, который дал нам кредит на 2 миллиарда. Ну, а дальнейший курс белорусского рубля, я думаю, будет подсказывать экономическая обстановка. Конкретного ничего сказать нельзя. Месяц-два, я думаю, курс продержится, а дальше уже по обстоятельствам. Мало что от нас зависит.
Лично я сложно сказать, сложно ответить на вопрос. Я думаю, что на сегодняшний день эту тему все обсуждают, но кто-то что-то сказать конкретно не может, потому что никто не знает.
Я думаю, что будет. Что еще будет девальвация? В течение года еще, мне кажется, еще наполовину, как сейчас. Ну, будет тяжело.
А питание свободы. Про фінансава-эканамічны крызіс выказваюцца і наведнікі нашага сайту. Агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы сайту падрыхтавалі Сергей Абламейка і Валер Каліноўскі.
У суботу кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ заявіла, што ва ўмовах эканамічнага крызісу паўстае пытанне аб сыходзе Александра Лукашэнкі. Тлумачэнне гэтаму закліку ў заяве робіцца наступнае, цытую: «Крызіс пачаўся на захадзе, але непасрэдна прыйшоў да нас з Расіі і з'явіўся вынікам антынацыянальнай і эканамічна неадэкватнай палітыкі кіруючага рэжыму ў Беларусі». Канец цытаты. Матэрыял на гэтую тэму выклікаў на нашым сайце дзясяткі каментароў. Чытач, які назваўся аналітык ВКЛ, піша:
«Прыемна, што хоць адна палітычная сіла ў Беларусі мае адэкватную ацэнку доўгатэрміновага сістэмнага крызісу ў Беларусі і яе публічна агучыла. На фоне таго, што дзеячы з АДС толькі ганебна просяцца да карыта ўлады дапамагчы Рыгоравічу адолець разам з Хуго ЗША, гэта прагрэс».
Наведнік Яўген пакінуў скептычны каментар:
«Што яшчэ выдумаюць пазнякоўцы? Не маюць уплыву на тое, што адбываецца, дык хоць дадуць палёт сваёй фантазіі. А воз перакуліць не змогуць».
Яўгену адказвае Данута:
«Воз перакуліць беларускі народ, ён да гэтага амаль гатовы».
Чытач з Гомеля, які назваўся Гамельчук, да заявы КХП БНФ таксама паставіўся скептычна.
Што можа зрабіць партыя, лідар якой знаходзіцца ў эміграцыі? Проста смешна чытаць такія заявы.
А вось як пракаментаваў заяву КХП БНФ наведнік Васіль з Менску:
«Зянон Пазняк быў і ёсць наш нацыянальны лідар, і агентура гэта цудоўна разумее, таму і лямантуе. Пазняк нуль, какой лідар в эміграцыі. Нядоўга вам засталося здзекавацца з Беларусі і тлуміць галаву народу. Жыве Беларусь, павага Зянону».
А вось нататка, якую пакінуў на нашым сайце сталы наведнік Севярын Глеб з Бярозаўкі:
«Законныя паўнамоцтвы Лукашэнкі скончыліся ў лістападзе 96-га, і наступныя 12 гадоў даволі ясна адказваюць на пытанне, ці пакіне ён добраахвот на пасаду. І пры ўсёй павазе да Зянона няма і не прадбачыцца сілы, якая нешта ў гэтай сітуацыі зменіць. Вельмі хацелася б у гэтым памыляцца».
Форум свабоды. Агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Ну, а зараз экспертыза, якая ізноў вяртае нас да тэмы газавага канфлікту. Ці адбудзецца бліжэйшым часам сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Украіны? Ці ёсць падставы казаць, што афіцыйны Менск заняў праўкраінскую пазіцыю ў газавым канфлікце паміж Масквой і Кіевам? Ці паўплывае гэты канфлікт на кошт газу для Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітолог Юрый Чаусаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
У разгар расійска-украінскага газавага канфлікту амбасадар Украіны ў Менск гаспадар Ігар Ліхавы паведаміў прэсе, што прэзідэнты Украіны і Беларусі могуць сустрэцца ў хуткім часе для абмеркавання шэрагу пытанняў. Таксама ў пятніцу ў агенцтве «Інтэрфакс» з'явілася інтэрв'ю кіраўніка праўладнага аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергія Мусіенкі. Інтэрв'ю даволі праўкраінскае, якім затято критикуецца палітыка Расіі. На вашу думку, ці гавораць пра нешта гэтыя факты, пра некую змену ці карэктыроўку беларускай пазіцыі, пра тое, што Беларусь становіцца пэўным чынам на бок Украіны у украінска-расійскім канфлікце? Ці, па-вашаму, гэтыя факты хутчэй са сферы піяру, а не са сферу рэальнай палітыкі? Юрый Шаус, як вы лічыце?
Безумоўна, заява амбасадара, тыя паведамленні, якія робяцца пра падрыхтоўку сустрэчы Юшчэнкі і Лукашэнкі, гэта з'явы рэальнай палітыкі. Але, канешне, гэта хутчэй мэсэдж, скіраваны на адрас усходняга суседа. Я нагадаю, што паведамленні пра магчымую сустрэчу і нават афіцыйны візіт Лукашэнкі ў Украіну, пра сустрэчу Лукашэнкі з Юшчэнкам альбо пра візіт прэм'ер-міністра Тымашэнкі ў Беларусь, гэтае паведамленне з'яўляюцца рэгулярна і пераважнай большасці не спраўджваюцца. Гэта сведчыць пра тое, што такія паведамленні, гэта элемент, канешне, ўсё ж такі піару.
Светлана Калінкіна, як вы лічыце, як можна ацэніць сённяшнюю пазіцыю Беларусі ў расійска-украінскім газавым канфлікце? Ці Беларусь стала на нейкі бок, ці яна імкнецца, як гэта традыцыйна бывае, весці такую, скажам, двухбаковую палітыку?
Я думаю, што Беларусь працягвае па інерцыі весці двухбаковую палітыку і спрабуе заігрываць з абодвума бакамі. Але на самой справе тое, што адбываецца зараз, гэты газавы канфлікт паміж Украінай і Расіяй, як мне здаецца, ён сапраўды напалохаў беларускае кіраўніцтва. Па-першае, відавочна, чаму гэты канфлікт такі востры. Расія праціскае ў Еўропе свой праект «Паўночны паток». Гэты праект вельмі невыгадны і самой Беларусі. Мы б хацелі, каб новыя транспартныя магістралі па транспарце газі ў Еўропу праходзілі праз нашу тэрыторыю. Мы неаднаразова прапаноўвалі Расіі гэтыя праекты, але яна адмаўляецца. Таму ў дадзеным выпадку з эканамічнага, з геапалітычнага пункту гледжання сімпатыі Беларусі знаходзяцца ўсё ж такі на баку Украіны. Іншая справа, што сёння ў кіраўніцтве нема ніводнага чалавека, які мог бы заявіць пра гэта адкрыта. Гэта мела б вельмі такія непрыемныя для Беларусі наступствы. І таму каментары даюцца вуснамі экспертаў, меркаванне якіх, як я разумею, ніколі не разыходзілася з меркаваннямі афіцыйнага Мінску.
Светлана, вось вы гаворыце сімпатыі на баку Украіны, але з іншага боку, дзеянні Беларусі, Беларусь прапампоўвае расійскі газ без сілякіх пытанняў. І іншыя людзі могуць сказаць, што ўсе паводзіны вот не словы, а менавіта дзеянні абсалютна ў дадзеным канфлікце прарасійскія. Ніякім крокам, ніякім сваім дзеяннем Беларусь не выступіла на баку Украіны.
На самой справе гэта вельмі спрэчнае пытанне, каму ў дадзеным выпадку, пазалічыўшы транспарт газа праз нашу тэрыторыю, годзіць Беларусь. Можна сказаць, што яна годзіць і Еўропе, бо нямецкія, польскія пастаўшчыкі, Літва, тая ж, яны цалкам залежаць ад паставак гэтага газу. Таму мы будзем вельмі доўга спрачацца, каму ў дадзеным выпадку Беларусь зрабіла лепш, што ёй больш будзе ўдзячны Расія ці Еўропа за тое, што, напрыклад, нашы электрастанцыі перайшлі на мазут, каб толькі пабольшыць пастаўкі газа ў заходнім накірунку.
Украінскі амбасадар Ігар Ліхавы, калі паведаміў пра магчымую сустрэчу прэзідэнта Украіны і Беларусі Віктара Ющенка і Александра Лукашэнкі, таксама сказаў, што падчас візіта, які ўжо рыхтуецца, можа быць зацверджаны цэлы пакет дакументаў. І найперш гаворка ідзе аб ратыфікацыі беларускім парламентам дамовы аб дзяржаўнай мяжы ад 97 года. Спадар Чаусаў, на вашу думку, наколькі рэальна, што вось зараз бліжэйшы тыдні, месяцы гэтая дамова будзе ратыфікаваная, і калі так, то пра што гэта будзе сведчыць? Гэта будзе тым самым рэальным крокам?
Калі гэтая дамова будзе ратыфікавана ў бліжэйшыя месяцы, я вельмі здзіўлюся, таму што вядома пра галоўнае прынцыповае супярэчанне між Беларусію і Украінай, гэта пытанне дзяржаўнага доўгу, які застаўся з перыяду развала Савецкага Саюза. Сумы парадка соцень мільёнаў даляраў, і я здзіўлюся, калі зараз у перыяд гэтага крызіса бакі здолеюць закрыць вочы і адкласці вось гэтую старую запазычанасць дзеля дасягнення агульнай згоды па пытанні дзяржаўнай мяжы. Варта адзначыць, што украінскі бок ўжо згубіў ініцыятыву і ўжо не можа прэтэндаваць на ролю, скажам так, пасярэдніка паміж Еўропай і Беларусію. Гэтая роля зараз выконваецца іншымі суб'ектамі, хаця прыгадаем, што адразу пасля помаранчевой революции Украина претендовала на то, как быть посередником в стосунках помеж Европой и Беларусью.
Поуплывая этот конфликт на ту цену газа, якая все еще не вызначена, цену газа для Беларуси, якая, видать, будет вызначена после черговой встречи Лукашенко и Медведева?
Я думаю, что одно с другим не связано. Забезпечить транзит газа по территории Беларуси Россия уже сдолила. Покуль великая тайна, за какие такие наши послуги нам не быто обещанный танный газ, и домова про его кошт до сюда не подписана. Тут можно только сдогадываться. Одни кажут, что это системы противоповетранной обороны, другие кажут, что это поступовое введение российского рубля. Я не буду тут гадать, я думаю, что у конца студеня, у початку лютого, когда будет черговый державный совет, встретится Лукашенко и Медведев, я надеюсь, и они скажут.
Юрий Чаусин, ваша версия, за какие такие послуги, саправды, Беларуси пообещаны относно, скажем так, танный газ, и типа уплывая на кошты этого газу, а пошний российско-украинский конфликт?
Заяви про танный газ мы чули только из устно белорусских чиновников, которые всегда успешно переможцами вертаются из московских перемовин.
Прогучала экспертиза свободы с уделом шеф-редактора газеты «Народная воля» Светланы Калинкиной и политолога Юрия Чавусова. Вел передачу Виталь Цыганков. Одразу после выпуску новинок передача «Дом литератора».